Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Hallo, hallo, og velkommen til en ny episode av Kortreist-podcasten, der jeg, Mathias Brovak-Norgård, og han Ivar Fredheim kommer med høyst ukvalifiserte betraktninger. I dag får vi inn litt mer kunnskap i studio. For med oss på link fra Tromsø så har vi deg, Erik Valnes. Hallo.
Hallo, hallo.
Du har akkurat kommet hjem fra en uke på samling med langrennslandslaget og har hviledag i dag. Sånne dager nyttes veldig godt, regner jeg med.
Ja, det er ikke så ofte helg, så jeg får liksom en hviledag her og der, så dem må jeg ta vare på.
Ja, det tror jeg på. Vi skal prate mer med han Erik utover i episoden, og om både hans fotballcomeback denne våren, og så blir det selvfølgelig litt pensling inn mot det han egentlig driver med også. Erik ser våken og klar ut, og så må jeg jo si, Ivar, at jeg rimelig imponert over at du klarte å stå opp og møte opp i tide også.
Ja, det var ikke verst. Første gang vi på tide her, så store fremskritt.
Ja, det er bra. Jeg vet ikke om du har hørt på denne podcasten tidligere, Erik, men vi bruker å stille gjestene våre noen sånne kjappe spørsmål som krever korte svar. Så vi hiver deg rett ut i det til å begynne med.
Kjør på.
Ja. Hvem er egentlig den beste spilleren på mellombygd?
Mathias Nymo.
Mathias Nymo. Vi er vel ikke uenige der, Ivar?
Ikke uenige.
Nei. Din favoritt fotballspiller, både nå og all time?
All time, så må jeg si Zidane da. Nå, forbi Messi da, kanskje.
Ja, jeg anerkjenner den. Fisketur i Dividal med Brovak Norgård, eller bytur med Ivar Fredheim i Tromsø?
Nei, vi fisketur.
Fisketur. Du har kanskje vært på bytur med han Ivar Fredheim i Tromsø. Det.
Jeg har truffet på byen,
ja. Ja, ikke noe overraskelse. Største høydepunkt i langrenns karriere?
VM i Trondheim.
Ja. Og største høydepunkt i fotballkarriere?
Nei, det er ikke mange høydepunkt, altså. Men jeg får si 3-2-seier over Kroken, da.
Ja.
I år.
Ja, det er langt fra Trondheim til 3-2 over Kroken.
Ja.
Ja, når du vokste opp og spilte aldersbestemt fotball, hvem i Midt-Troms var det største hatlaget, eller største rivalen som var viktigast å slå?
Det var vel kanskje Finnsnes.
Ja.
Ja, det tror jeg nok.
Ja, det var det jeg trodde du skulle si.
Mm.
Hva er viktigast, at Thiel slår Glimt eller at du slår han Klæbo?
Nei, jeg sier at Thiel slår Glimt.
Ja, bra. Og til slutt, tror du det var Jørgen Viksveisen til han Ivar som sørget for at han fikk seg jobb i Thiel?
Ja. Ja, sier ja på den.
Ja, han første sa svart ja på den, er ikke det, Ivar?
Det er ikke verst.
Ja. Har du noen tilleggsspørsmål?
Nei, det var fint det der.
Ja. Vi tar en kjapp gjennomgang av lokalfotballen som var i helga. I Tito-serien så ble det nok et tap på dere i Salangen, Ivar. 0-1 for Fløya 2 etter det vi må karakterisere som et pissmål imot. Oppsummer det der.
Nei, det er vel sånn som de fleste matchene våre har vært våren om. Vi spiller, går ut veldig defensivt, får noen mål imot, og så klarer vi ikke å røyse oss igjen. Og det er vel kort oppsummert det som skjer i denne matchen her også. Og litt det samme som har vært med Senja og klager på. Klarer ikke å score mål, selv om vi skaper en del sjanser. Så enkelt og greit. Trenger ikke å gå mer inn på den kampen der.
Nei, vi nevnte vel sist her at det er litt farlig å ligge der man ligger på nest siste plass. Det kan gå en del lag ned. Vi trenger ikke ta det igjen, men trenger en god høst her.
ja, trenger en veldig god høst. Det må jo helst nå allerede nå mot Eriksklubb Mellombygd på torsdag, så får vi se.
Ja. Salangen fløy av 2 meter på en lørdag. Jeg regner med du satt og så denne matchen, Erik.
Ja, ja, selvfølgelig. Det hadde jeg tid til.
Ja.
jeg så litt på Mellombygd mot Hamn, det gjorde jeg.
Ja, da håper vi bare videre til den. Vi satt jo her i forrige podd og snakket om hvor mange poeng Mellombygd kom til å ta hjemme på Jensberg-gresset. Der startet jo med seier i den første, men på lørdag blir det 1-2 for Hamna, og da kom første poengtap allerede der, Ivar.
Ja, det var litt sånn som i fjor. Hamna var vel et av de få lagene som slo Mellombygd på gresset i fjor, og det gjør de i år også. Så jeg tipper jo at det er greit å bli ferdig med Hamna og Salangen såpass tidlig, så kan man hente poeng utover høsten.
Ja. Ja, det var jo en del forfall og så videre, og sånt som jeg forstod, så var det vel 20-fortjent at Hamna vinner der. Vi skal prate litt mer Mellombygd etter hvert da, men hvis vi skal referere til den saken som vi hadde om denne kampen, så skrev vi at spillernes assistenttrener der, Adrian Umo Melseth, fikk like dårlig fangst i den kampen som han fikk i Målselva på kvelden med fiskestanga. Du så kjenner han og har spilt med han i år, Erik. Hva er den største overraskelsen? 0 poeng eller 0 laks?
Nei, jeg kjenner ikke han så godt som laksefisker, men 0 poeng, det var skuffende. Nå har han aldri vært mye skadet når jeg har vært med nå, så vi har savnet han, men ja, det var synd at det ikke ble poeng.
Ja.
Han er en viktig spiller, absolutt.
Ja, absolutt. Det var han, var jo en av bjelkene der i fjor, og... Og ja, i lag med han Mathias Nymo, som du nevnte i stad, så er de vel kanskje de to viktigste på det laget der.
Absolutt.
Ja. Som sagt, vi skal prate mer Mellombygd etter hvert, men før det, vi hopper videre til det som var gledelig med Midt-Tromsøya i den divisjonen her i helga. FK Senja hadde besøk av Stakkevollan. Vi snakket om det i forrige uke at Senja må vinne omtrent det som gjenstår om man skal være med helt der oppe, og da var det her en viktig kamp. De vinner 4-1, og ja, de var skikkelig gode, synes jeg, Ivar. Hva du sier?
Ja, det var litt overraskende at de skårte hele 4 mål. Igjen, Sondre Urås med 2 mål helt opp i toppen og på en toppskåretabellen, men viktige poeng for Senja hvis de skal ha håp om den der opprykksdrømmen som de har.
Ja, de tar ferie nå på 19 poeng etter 11 kamper. Ligger på 4. plass med en kamp mer enn de andre. Hva er dommen etter vårsesongen?
Nei, det er jo en OK minus, vil jeg si. Jeg tipper jo at de hadde forventet at de skulle være nærmere toppen enn de er. Og fikk de heldigvis løftet seg nå rett før ferien, så vi satser på for deres del at de fortsetter med det etter pausen. Tipper jo de er et av de få lagene som blir å trene ganske godt i sommer. Så jeg tipper at de kommer ut i høst med god form og tar poeng.
Ja, nesten synd at det blir ferie for dem nå, for det, når man leverer en såpass bra match.
Ja, det er synd å gi seg, det er både fordel og ulempe, men det er jo greit å gi seg også med en sånn match for ferien. Så tipper jeg det i litt gniss som sagt, så tror jeg det sender et av de få lagene som trener skikkelig i sommerferien. Så det går nok helt fint for dem å ta ferie med en seier.
Ja, og så hopper vi opp et tak til allnorsk nivå. Der fortsetter Finnsnes å imponere. Møtte et Fauske Sprint som var ubeseiret borte, men de vinner overbevisende 5-1, er fortsatt ubeseiret hjemme, og er sikret å være topp 3 til ferien, uansett hvordan det går borte mot Alta til helga. Jeg vet ikke, Erik, hvor mye du følger med på lokalfotballen i Midt-Troms, men jeg spør likevel, hvor imponert blir du over det Finnsnes får til som nyopprykket på det nivået der?
altså, jeg må jo understreke at jeg på faglig tynn is her, da. Men det jo bestandig imponerende å komme som opprykkslag og prestere på et sånt nivå. Det det jo. Og allnorsk jo, regner med det en del etablerte lag i det her serien der.
Ja, så det jo blitt sånn at det satses jo ganske bra når du kommer opp på det nivået, spesielt sørpå da. Ivar, dem leker med, jeg vet ikke om vi skal si de store, men dem er, ja, jeg vet ikke hva vi skal bruke slags ord, men noen gang vi imponert over det de gjør nesten helg etter helg.
Ja, det enorm prestasjon, og det de jo. A-poeng med Fløya på andre plass. Bare 4 poeng bak Skedsmo og opprykksplass, så det er jo helt enormt det de leverer nå. Så for deres del også, så tror jeg det blir greit å ta seg en ferie nå snart, og så jobbe videre på høsten da med, ja, kan du faktisk jage opprykksplassen.
Mm. Er du litt nervøs i og med at du har lovd å nakenstønt, hvis det skulle skje?
Neida, jeg tror at noe støtte skal jeg leve fint med hvis jeg tar opprykk i år også.
Ja. Men de mangler jo også flere viktige spillere der i helga. Det har de gjort egentlig nesten hele tiden. Altså det er et lag det her, mer enn enkeltspillere. Det viser de jo.
Ja, du har jo spillere som kommer inn og leverer bra uansett. Du ser jo sånn som noen har Ronny Teklai tilbake fra skade, kommer inn og skårer 2 mål der på 15 minutter, så det viser jo at de har spillere som ikke har spilt fast hittil i sesongen, som kan komme inn og levere på det her nivået, så det er jo, ser jo veldig positivt ut, og spesielt hvis de klarer å beholde de her spillere som de prøver med VIP-innsamling og så videre, så hvis de klarer det, så ser det lyst ut.
Ja, vi får ta 2 ord om det, og banens gigant her i helga, Henrik Fløgum i mitt forsvaret, skårer også 2 mål i tillegg, og vi ga han 9 på børsen faktisk, og han flytter jo sørover i sommer, og etter kampen på lørdag så ble det altså startet en spleis for å fly han nordover til kampene i høst, og det er kanskje lurt det.
Ja, han er utrolig viktig, tror jeg, for at Finnsnes ligger der de ligger, og sånn som nå i helga skårer 2 mål fra den stoppeplassen, så er det klart at det blir en veldig, veldig viktig spiller hvis de skal holde plassen helt i toppen.
Ja, uten tvil. Ok, da tok vi en litt kjapp oppsummering i forhold til hva vi vanligvis gjør, så da ser vi oss ferdig med det, for vi har jo han Erik med oss her i dag. For dem som eventuelt lever uten internett og telefon, så er han altså landslagsløper i langrenn, har både VM-gull og OL på CV-en. Men i vår, Erik, så ble det altså et lite fotball-comeback. Det er jo en stund siden nå, men du kan jo helt kort fortelle om hvordan det der kom i stand.
Ja, nei, vi var på fest egentlig, og så ble jeg spørsmål om noen som kunne spille for Mellenbygd. De trengte folk. Så jeg fikk jo det spørsmålet, så jeg svarte jo, ja, kanskje det liksom. Så ja, men da må vi ordne det. Så da ordnet vi egentlig alt i løpet av 10 minutter kvarter, og så da var det liksom signert og alt, så da var jeg på trening et par dager etterpå og spilte kamp vel denne uka, tror jeg. Så det har egentlig vært artig, men ja, jeg skulle jo helst gjerne vært litt på trening kanskje før det også, fordi jeg liksom blitt kastet rett ut i kamp uten egentlig å ha vært så mye på trening, så det ble bra, det ble litt PR, det ble det, men for min egen del så har jeg også lyst, så det er jo artig å spille fotball, så jeg skulle gjerne spille litt mer faktisk, egentlig.
Ja.
Så, men det har vært veldig artig å være med nå, og det blir jo kanskje ikke så mye utover høsten da, men ja, jeg er jo ikke nøkkelspiller, men har i hvert fall kunnet bidra litt med lite löpskraft och ja, uthållighet, så det har varit det.
Ja, det är ju tidens raskaste genomföringen av en övergång där. Hur hög var egentligen promilla?
Nej, den var inte så hög alltså, det var ganska tidigt så
okej.
Så det var ett seriöst spörsmål. Ja.
Ja.
Det var en Adrian som spurte mig där så men det var bra.
Ja, det blev ju steke god PR och då för mellanbygd det här. NRK var ju på träning bara ett par dagar efter på. Det är ju ofta där med på fjärde divisionsträning. Där var det upp med Dore Ballen i kryss och mens det blev filmat så det då blev det ända mer PR.
Ja, det var lite flax då. Det var väl han Ivar var där så han kan väl bekräfta att det var första skuddet.
Ja,
faktiskt.
Ja, alla har ju någon drömma och du fick kanske uppfyllt en på den här träningen. Du fick nämligen äntligen mött självaste Ivar Fredheim på fotbollsbanan. Det måste ju ha varit ett höjdpunkt då när man först kom sig in i fotbollen igen.
Ja, absolut.
Blev du imponerad?
Om jag blev imponerad?
Ja.
Ja, alltså jag var väldigt spänd på nivåer sånt generellt. Det var ju bort i kroken där. Så det var någon från Mellbygden, någon från Salangen som får vara med och träna. Så jag var otroligt spänd på hur liksom nivåer faktiskt var på de här spelarna. Och jag måste säga att jag fruktade att det skulle bli onklig slakta, men heldigvis för mig så var det var liksom inte Messi och Ronaldo jag spelade mot där så ja alltså imponerat jag vet liksom inte jag hade liksom ingen aning om vad som kunde imponera mig här för jag har ingen peiling på nivåer men
nej
ja
nej nu har du ju fått dig 6 kamper ifølge fotball.no, det kan vel stemme det. Hva tenker du egentlig om nivået i fjerde divisjon nå som du har fått testet det ut både i kamp og flere ganger? Og når du selv kan gå rett inn der og, uten å ha spilt fotball på 10 år eller noe sånt?
Ja da, nei, altså nivået er jo ikke bedre enn at jeg kan faktisk inn og spille litt, men det er jo noen spillere som er jævla gode, det er det. Og jeg sliter litt når jeg får ballen, det skal jeg innrømme. Det er ikke bestandig det begynner å ut av det. Men ja, det er jo litt varierende så fra lag til lag, hvor mye det satses og sånn. Men heldigvis for meg så henger jeg sånn høvelig med det. Så det er ikke Premier League-nivå, det er det ikke, men det er nok litt mer flyt i spillet enn sånn som nede i 6. divisjonen der jeg har spilt før.
Ja. Ja, det er det uten tvil. Ivar, hva du synes om de matchene han Erik har spilt?
Jeg synes jo det er deilig at det er noen som kan komme inn i divisjonen her og bare gå rett inn uten trening og bare bevise at det er ikke så høyt nivå i 4. divisjon. Når du har klubber som trener 5 ganger i uka og holdt på med det i mange år, så kan kan en som ikke har spilt en seriekamp over 10 år bare spasere rett inn i en startelver og hente poeng her og der. Det synes jeg er deilig å bevise at det er ikke toppidrett det vi holder på med. Så er det jo imponerende at han kommer rett inn i elveren. Han har kanskje vært litt heldig med at Mellombyen har hatt lite folk og har åpnet seg noen muligheter der. Men jeg synes jo, jeg har sett litt av matchene. Jeg synes jo han har gjort seg helt bort. Altså, han er noe der han skal være. Så kan jo se at det ikke er alle første touch kanskje som er like heldige, men overall så er jeg helt på par fjerde divisjonsspillere, vil jeg si.
Ja, jeg er helt enig. Du driver jo med en idrett til vanlig, da, hvor, ja, det er selvfølgelig mye teknisk inn i bildet der også, men det går jo mye på kapasitet. Hvor tungt sånn fysisk har de kampene i fjerde divisjon vært for en som deg?
Det har vært litt varierende, da, for at et par kamper har jeg liksom kommet veldig fint igjennom. Jeg har egentlig ikke vært så sliten etter 90 minutter, men Vi hade en sån slitekamp mot Skarp här förra veckan, var det för 2 veckor sedan var det väl.
Mm.
Det var väl 27 grader i Tromsø och ja, skikkelig varmt och den satt i länge alltså. Det och jag är god kompis med han Simon Grönlund på Skarp. Jag måste spöra han då att på om är det här liksom känner du, hoppas du känner du har liksom var helt färdig han också. Så det är en ting som jag faktiskt har bitit mig lite märke att när det kommer till sån ernäring och få i sig nok energi och salta och sån undervis så det är väldigt enkelt tiltak men det där hänger Tito-serien väldigt långt efter i utvecklingen.
Ja, det är
ett väldigt väldigt enkelt tiltak och ta lite sportstryck och lite energi men ja. Det är också förstås vanskligt att få i sig väske och sånt i löpet av en kamp, men det tror jag det hjälper på akkurat den kampen med sån varme.
Ja, må være, men vi måste inte föreslå någon sån här en 4-omgångars upplägg som i VM nå. Det blir men har du varit mycket stöl?
Ja, det var den kampen speciellt då och lite i starten.
Ja.
Eller så syns jag går det ganska fint egentligen.
Mm. Men det är Skarp där som du nämnde, det är väl den förra matchen du spelade. Hvordan blir det nå, altså framöver? Har du gett deg för säsongen eller hvordan är det?
Jag har en plan om att spela på torsdag mot Salangen då.
Ja, ah, okej.
Okay. Så det blir väl sista. Men planen har helt varit att det måste ha en kamp på Jensberg.
Ja. Ja, men det är bra. Det sätter säkert Jensberg, det lojala Jensberg publikum pris på. Men ja, du har kanske viktigare ting att prioritera än en fjärde divisions fotboll utöver sommaren.
Ja, alltså det är belastning, det är belastning på benen och ska man driva med mängdträning och kanske 2 sega intervaller i vecka i tillägg till en fotbollskamp och träning så det går inte. Så jag tror det blir bäst att bara droppa fotbollen i höst. Men dukker jo gärna upp till nästa år igen.
Ja. Ja, det är kul. Du får ju rört på dig självklart, men hur mycket från fotbollsträning tror du egentligen kan ta med dig in i det du egentligen driver med?
Jag har tänkt att när jag passerar 30 då så lite sån hurtighet och få lite sån snabba vändningar och litt fyring, acceleration, det har ju gått då. Så det har ju kanske varit lite baktanke om med det, men
ja.
Ja, jag känner ju så speciellt det är någon muskulatur som man inte brukar när man springer rätt fram eller går på rullskida, så speciellt runt höftledsböjare och liksom små muskulatur. Det är mest det är mer liksom den muskulatur man brukar till att stoppa oss nu som är bestörlig då. Så det tror jag har gått då.
Ja. Hvordan på en kampdag, du tränar ju gärna dubbla ökte i morgon och på eftermiddagen, men på kampdag har du en tur på rullerski eller en löpeökt på morgon för kamp på kvällen, eller hvordan har du gjort det?
Ja, de här kampen i maj så har det inte varit så nöje med träning, men mot Skarp här så gick jag 3 timmar på rullerski på morgon och det var ju selvfølgelig kanske med och bidra till att det blir större ben efterpå, men jag må nog träna i god mängd på morgon, ja.
Ja, det är bra, Ivar. Det är inte många i Tito-serien som är ute på 3 timmar på morgonen och på kampdag. Det är nog han Erik alene, för att säga sånt.
Ja, det tror jag inte många som gör. Alltså, i fjärde division på en söndagskamp klockan 3 så går väl de flesta och gulper vodka Red Bull på väg till stadion. Och så vitt de kommer sig på plats så har du en som går 3 timmar för match. Det är inte rart du är färdig efter Etter match, jeg kan jo si som sånn, Erik Lomås, når han gjorde liksom mini-comeback for Salangen, så han mente jo det var tyngre å spille en fotballkamp for han enn å springe 2-3 mil. Og det har litt å si med at hvor vant er du til den belastningen du har på kroppen å spille en match med såpass mye brå vendinger, og det er en litt annen type muskulatur som brukes i forhold til hvis du går en 3 timers rulleskitur eller springer 2-3 mil på formiddagen.
Ja. Ja, som vi nevnte litt innledningsvis, Erik, du var sør på samling i uka som var og i helga. Jeg så at dere langrennsguttene fikk spilt litt fotball der også mot Sandefjord. Da fikk du kanskje øppa nivået litt fra Tito-serien.
Ja, vi spilte ikke så mye med dem, men vi hadde en straffekonk mot dem, og så spilte vi en kamp og kunne oss skiløpere imellom. Så,
ja, ok.
Ja, det, men de sa de var litt imponert over nivået vi hadde når vi spilte der, da. Så det var jo positivt. Jeg stikk meg vel ikke ut blant langrennsguttene på fotballbanen, det gjør jeg ikke, men jeg er nok kanskje oversnittet, da.
Ja, jeg så en reportasje, jeg vet ikke om det var NRK eller TV2, med et halvt øye i bakgrunnen i helga. Der satt vel han Emil Iversen og hevde han var den beste, hvis ikke jeg hørte helt feil.
Ja, det er han nok ikke.
Nei.
Men han er vel helt brukbar.
Ja, hvem er din beste da?
Nei, Johannes er bra, Harald er bra. Så er det liksom litt forskjellig. Nossum er faktisk trener da, han er faktisk ikke så verst med ballen. Så det er flere som har noen sånne øyeblikk, men sånn, det er vel ingen som leverer jevnt bra over en hel kamp, det er det ikke.
Hvor mange av det her tror du kunne gått inn og gjort samme jobb som du har gjort i Mellomøy i de her 6 kampene?
Ja, det var jo 10 stykk gutter på å spilte da, så ja, kanskje 5 stykk da, 4-5 stykk tror jeg nok kunne klart seg bra altså.
Ja, det er jo overraskende mange, men det sier vel litt.
Men det er jo klart vi spilte jo liksom 6-6, og når du spiller 11, så må du kanskje ha litt mer sånn evne til å plassere seg. Nå vet ikke jeg hvor god jeg er på det, men det får man kanskje se litt mindre av på en liten bane. Så det er jo et element som der jeg ikke har oversikt over langrennsguttene.
Ja. Ok, Ivar, har du noe du brenner inne med på fotballfronten?
Nei, jeg kan jo slå fast kanskje at hvis det blir straffet til Mellomvik, så er det vel kanskje ikke du som tar den på torsdag?
Nei, vi hadde jo straffekonk, og jeg bommet på min straffe. Så, men jeg fikk noen tips, både av keeperen til Sandefjord og spilleren da, om hva som er riktig når man skal ta en straffe. Så ja. Kanskje.
Ja. Det var vel det du hadde sett video av, Ivar. Derfor du...
Jeg hadde fått et litt anonymt tips om at jeg måtte se den videoen før jeg skulle inn hit. Så den, så ble jeg ikke mektig imponert over det straffesparket der. Men han ser jo å få litt tips, så det er mulig kanskje han får tillit. Hvis det er hans siste kamp, så hadde det vært artig hvis han fikk muligheten.
Når vi leder 4-0, og vi får straffe helt på slutten der, så er det jo helt klart jeg som tar den.
Ja, det er greit. Da kan man bare se at han så langt keeper, han går til venstre for hver gang. Så kan du bare være forberedt på det.
Jeg bare lobber han i midten, jeg.
Ja, ja. Kjør en Panenka. Det hadde vært bra. Ja, men da møtes jo dere på torsdag, da.
Ja, det blir artig match,
ja. Ja. Ok, men nok fotball. Det er jo langrennsløper du først og fremst er. Skal vi ta sånn helt kjapt, så kommer du fra en OL-sesong som ikke gikk som du håpet. Du ble syk, kom deg til start på sprinten, og med en ruskatt kropp og mye hosting, så klarte du utrolig nok å kare deg til en finale. Der ble du nummer 6, og Det var det OL. Noe som det er gått på avstand, hvordan ser du tilbake på det nå?
Nei, det er vel bare å glemme. Det er vel... Jeg gjorde det jeg kunne, og det var... Det gikk ikke, så... Så det er noe for så vidt greit, men ja, jeg vet, det jeg ikke visste når jeg på en måte ble syk og prøvde å liksom redde inn sprint og kanskje en reserveplass på 5 mil og stafett og sånn, så det var jo at det her var jo noe som virkelig satt i og var litt mer heavy enn en vanlig forkjølelse. Det er jo vanskelig å vite med en gang.
Ja.
Så det, jeg ble jo egentlig satt ut resten av sesongen. Da. Så, så det var noen greier der. Men
ja, men...
Ja, det er jo verdt å ta litt sjanser når det er OL. Jeg skal ikke sitte her og liksom prøve å være etterpå klok og snakke om hva jeg gjorde feil. Jeg tror jeg gjorde egentlig ting rett på... Noen ganger blir man syk, det er liksom, jeg har tenkt igjennom det, vi var egentlig ganske isolert fra folk, selv om vi var jo i gruppe da, på pre-camp, men det er ikke så mye annet jeg kunne gjort det, egentlig.
Nei.
Så, ja, det ble som det ble, og det får du bare liksom sette en strek over og prøve å kjøre på mot ny sesong.
Ja, du er jo inne på det, den OL-sprinten der, den var 6. februar, det er faktisk siste... skirennet du gikk. Som du sier, det satt lenge i. Hvor lang tid gikk det egentlig før du liksom var helt bra igjen fra det der?
Nei, jeg vet ikke egentlig, men jeg ble jo syk egentlig på tur hjem fra OL dagen etter 5 mila.
Ja.
Jeg kjente jeg hadde litt feber, også, fordi jeg trente ganske bra underveis i OL da, fordi jeg var reserve på 5 mila, og 2 dager for 5 mila så hadde jeg ganske bra hardøkt egentlig. Tenkte at liksom, jeg skjønte at det var mye sykdom ute og gikk i OL, så jeg, da tenkte jeg liksom at hvis noen blir syk, da tar jeg faen med medalje her, det kan bli bra liksom. Men fordi det startfeltet på 5 mila var ganske tynt liksom.
Ja.
Men jeg kjente egentlig i dagen det var 5 mil at nå er det noe som ikke stemmer her i kroppen. Jeg sprang bort til stadion fra hotellet og var lang å drikke på 5 mil, og så ble det jo litt skjenking etter det. Så kjente når jeg stod lang å drikke at faen, det her, nå er det noe som skurrer litt. Nå begynner jeg liksom å bli litt sånn her rar i kroppen. Så jeg fikk meg tilbakefall der, og så for jeg hjem, trente et par dager, og tenkte at nå skal jeg faen meg tilbake. Og så kjente jeg vel igjen at liksom, det var ingen respons av kroppen på trening. Så ble det liksom ny kvile da, og så etter hvert så kjente jeg liksom at faen, jeg er sånn småsår nede i luftveien, og nesten litt sånn blodsmak. Selv etter lang, lang tid, så da bestemte jeg bare for at nå må jeg liksom bare kutte mange helger, og kanskje tenker NM del 2 og Nordnorsken.
Ja.
Så kuttet jeg skikkelig, så fikk jeg vel en uke til 10 dager med ganske god trening igjen, og så skulle jeg ikke være med på testtrening med regionlaget her da, før NM del 2, og det var såpass dårlig at da bestemte jeg egentlig bare for kuttet. Så om jeg da bare var undertrent, eller om det faktisk satt noe i kroppen enda, det vet jeg jo ikke, men da, altså da begynte jeg liksom ikke å trene ordentlig før 17. mai, kanskje.
Nei. Men hvordan var den tiden her, de månedene etter der, liksom, med tanke på å motivere seg for å gå ut og trene hver dag, kanskje i elendig vær, vette at det ikke sikkert det blir noe flere viktigere enn uansett, ja, hvordan påvirker liksom det hauet i den tiden der?
Altså når OL er gått liksom, og det går dårlig, så spiller det egentlig ingen rolle hva man gjør etter det. Det er jo klart, jeg hadde et dårlig mesterskap i Planica, der jeg egentlig var i kjempeform, men jeg var litt uheldig. Og hadde jeg ikke vært uheldig, så kunne jeg liksom kanskje fått med meg teamsprint og noe mer, så... Da klarte jeg liksom å gå ganske bra etter VM, og det hjalp jo veldig, så det var på en måte en liten motivasjon i det, men jeg tror på en måte jeg var mye mer resignert nå og tenkte at liksom alt det får gå bare bonus, det spiller ikke noen rolle med resultatet. Så jeg følte vel litt at sesongen var kjørt etter OL. Det som kanskje var motivert det litt, det var jo den der teamsprinten i NML 2 da, med der vi Maxi var gira, og han var i bra form, og ja, jeg tenkte at det kunne vært et sånt fint mål egentlig, å på en måte få trent litt til å kreve kanskje ikke like mye trening. Men det var egentlig litt lettelse også når jeg bare kunne drite i det.
Ja, men du er bra nå eller å trene som normalt og er der du skal per 22. juni?
Ja da, jeg har jeg har trent ganske bra da, nå en måneds til siden litt ut i mai. Så treningen går bra, og formen er noe stigende. Ja. Det sitter noe på en måte bra opp til liksom, terskelfart, så har jeg liksom... Jeg har vel vært over terskel på Holmenkollstafetten og på en sprintøkt nå på tirsdag, så... jeg har ikke tatt så mye i da, siden OL, det har jeg ikke, men ja, det ikke noe stress. Jeg prøver å bygge et godt grunnlag, så stoler på at det fungerer. Så, at kroppen responderer på trening, det vel egentlig bare det er jo gledelig.
Ja, ja, ja. Og vi nå i, som sagt, 22. juni. Men altså, går det egentlig an, du nevnte jo Planica, og der var du uheldig, vi trenger ikke å rippe opp i det, og så skjedde det her nå i det her OL, går det an egentlig å sette ord på hvor frustrerende det er når sånne ting skjer på så elendige tidspunkt? Det er jo bare OL en gang hvert fjerde år.
Ja, det er jo kanskje også de sprintene som jeg liksom har pekt meg ut for lenge siden, som liksom mine muligheter til å ta gull. Da. Så spesielt i Planica, tror jeg jo, liksom, da var jeg til prologen med halvandet sekund der, og var i jævla bra form. Og var, egentlig hadde jeg hatt en dårlig sesong før det, så jeg var skikkelig sånn gira på det mesterskapet, så... Ja, det er jo sjanser jeg på en måte ikke får tilbake. Det er liksom vanskelig å bruke det kanskje som revansjelyst også, fordi at det skulle være mine beste år og klassisk sprint på programmet. Så ja, det er jo litt spesielt, men samtidig så er det noe sånn det. Det får du bare på en måte prøve å ta de neste mulighetene likevel.
Ja.
Det er jo farlig under denne sesongen, og 10 kilometer klassisk, så det er gode muligheter.
Ja, som du sier, begge de her Planica og OLCs klassisk sprint, der du tradisjonelt sett er best, hvor du sier du har liksom sett på de mesterskapene, hva så du det liksom? Det er sikkert mange år siden.
Ja, altså, jeg begynte å ta litt sånn... Ja, jeg ble nummer 2 i sprintcupen i 1920-sesongen da, som første året på landslaget. To var vel på pallen i omtrent alle klassisk sprinter der, så da skjønte jeg vel kanskje at her er liksom... Ja, Oberstdorf 21 var jo et mål da, men på en måte Planica og OL i Italia var jo kanskje liksom, liksom når man så på et sånt karriereperspektiv, de store.
Ja.
Allerede da. Så de har liksom ligget der lenge.
Ja. Men som du sa, det kommer en ny mesterskapssesong nå. Det er VM i Falun i Sverige til vinteren. Tredje mesterskapssesongen på rad med Trondheim som var først der på hjemmebane. Dette var liksom de tre store årene i de karriere. Trondheim ble et eventyr, så ble OL en nedtur. Da regner jeg med revansjelysten på å slå tilbake på svenskene sin heimebane. Den er det ikke noe i veien med.
Nei, da, den der. Og så føler jeg kanskje at veien dit litt lengre enn før nå, da. Så jeg må være på høgge fra starten av sesongen. Det egentlig kanskje det jeg tenker mest på. Trangt om plassen for, ja, på, inn på der distansene.
Ja, du tenker rett og slett på uttak.
Ja.
Ja, ja men en 10 klassisk, nevner du er der, det, den har du gode minner fra Trondheim på. Du har OL-gull, du har VM-gull. Er det individuelle gullet, det hadde vært stort liksom å få den også på CV-en. Tenker du mye på det?
Ja, ikke så mye egentlig. Altså, det er jo på en måte... det er jo et mål, eller det er jo en drøm. Liksom. En mål, eller målet er vel kanskje liksom, mer mot medalje, da, for det er så jækla mye som skal klaffe. Men det er klart, tar man medalje, så kan man like så godt ta gull nesten. Så, det var en sekundstrid i Trondheim, og... Det kommer det sikkert å bli farlig nok, så det må være godt forberedt og ha hodet på rett plass på den dagen, så kan alt skje. Men jeg tenker vel egentlig mest på liksom løypa, hvordan man skal gjennomføre det, og hva som blir kritisk, og så videre og så videre. For, ja, man må gå et perfekt løp.
Ja, hvordan den løypa da, hvordan passer den deg?
Jeg tror den skal passe ganske bra. Jeg har gått veldig gode skirenn der. Jeg har vært litt uheldig et par ganger og blitt nummer 6-7. En gang der jeg rett og slett hadde så tidlig startnummer at det snødde litt at jeg gikk først i løypa de siste 5 kilometer. Og det var ingen løypepatrulje og ble vel nummer 6-7 eller noe sånt.
Ja.
Et renn der jeg er ganske sikker på at jeg hadde vært på pallen, og året etterpå så... Så var det røbfører, jeg hadde vært feil ski og hadde jækla dårlig feste og samme ben nummer 6-7. Og så var jeg nummer 3 der for et par år siden. Så det løp som har passet meg bra. Det er en del staking ut av stadion. Vi har gått liksom korte runder der, men får et par skikkelige stigninger der med Mørdalbakken. Så det er liksom todelt. Det er liksom veldig mye lett terreng og staking og korte bakker, og så får du en skikkelig lang. Så... Den jeg har på sin måte.
Ja, så er det fint å ta medalje i Sverige.
Ja da, det er jo det. Det er jo... nå er jo kanskje ikke Sverige erkerival akkurat nå med det nivået de har, så det er jo litt synd da, men det er en veldig sånn fin plass å gå skiren. Det er utrolig trøkk rundt løypa. Spesielt på enkelte plasser der i løypa der, det står folk på begge sider, og ja, det blir liksom bare, det er sånn skikkelig leven da, så det kan bli veldig artig i VM. Det er jo litt sånn, forhåpentligvis litt sånn Trondheim-følelse på stemningen.
Ja, da blir det bra. Men hvordan er det? Du ble 30 nå i april. Aldri spurt rett ut, men har du begynt å liksom se litt mot hva som skjer etter en karriere? Altså, har du begynt å tenke på når du eventuelt skal gi deg og sånne ting? Nå som du, som sagt, er passert 30.
Ja, litt, men... ja, jeg vil gjerne ha noen flere gode år som skiløper da. Så det kommer jo en klassisk sprint i Lahti om to sesonger, så jeg må nok ha med meg litt flere sesonger før jeg er klar til hjemme.
Ja, det er bra. Da er de som spekulerer at Falun blir siste, det høres ikke ut som det blir.
Det blir det nok ikke.
Nei. Nei, det er bra. Men hvordan er det når man begynner å dra litt på årene, liksom når du skal starte opp hver sommer, og vite at det er noen timer som skal legges ned i banken der? Koster det liksom mer fra år til år? Kjenner du noe på det? Altså, for det holder jo ikke det å holde på med det her om man ikke er liksom 100% inn.
Nei, det er jo... Jeg synes ikke det er så vanskelig å motivere seg. Det er et fint liv å trene to økt om dagen og på en måte... Ja... Ha noen hardøkte og liksom hele tiden ha fokus på å bli bedre på noe, og det er... Det er veldig motiverende, så det er veldig fint, egentlig.
Mm.
Men det er klart, man får jo litt mer sånn, ting går kanskje litt mer på autopilot når man har gjort det mange ganger, så det kan man jo merke litt, at på en måte ting som kom veldig lett når man var ung, det kommer ikke like lett lenger. Man må jobbe litt mer for, spesielt sånne anaerobe ting og fartsressurser og sånt, så... Der er man som oftest litt mer villmann når man er tidlig i 20-årene, og det, nå har vi fått inn noen unge gutter på laget da, som er naturlig rask og sterk, så det er bra å få litt juling også.
Ja.
Da har man litt mer motivasjon til å jobbe med de tingene som ikke kommer så like lett lenger.
Ivar, du har jo vært langrennsløper selv. Du også gikk også på skilinja i Nordreisa, i likhet med han Erik. Ble ikke noen langrennsløper av deg, og du er vel mer konge på byen enn i sporet i dag. Du kan sikkert relatere litt til det her.
Ja, til en veldig liten grad. Jeg fikk jo streng beskjed av de trenerne oppe i Nordreisa, at jeg fikk ikke lov å kalle det jeg hadde en karriere, men... Men det livet som jeg lever er jo ekstremt, og Erik har noe her som en jobb, og har noe relativt grei inntekt på det her, vil jeg tro. Så jeg ser jo mer på de som er ja, i miljøet i Troms, og er kanskje en 23-24 år, og holder på med det livet uten noe særlig inntekt, og så klarer å motivere seg til det her, er jo på en litt annen liga enn det han holder på med. Så, men det er ganske ekstremt å være så dedikert. Det er jo litt av det som er grunnen til at jeg sitter her og ikke er noe utover selv. Så det, jeg tror det er vanskelig for de som ikke har drevet på med langrenn til litt opp i årene å skjønne egentlig hvor mye du legger ned, ikke bare både av trening, men av all fritid. Så det er jo imponerende, så selv når du begynner å bikke 30 og hadde en karriere og fortsette å holde på, det er jo egentlig imponerende seg selv i mine øyne.
Mm. Ja, kjenner du noe på det, Erik? Liksom, er det mye annet du har lyst til å gjøre? Liksom, ja, spesielt nå når du har holdt på noen år, at det er mye du må jo offre mye annet.
Ja da, det er jo litt sånn sosialt og sånn, men jeg synes på en måte det går fint. Det er jo liksom, det er veldig lett å tenke at, tenke på hva som egentlig er målet da, så er valgene ganske enkel egentlig. Men man trenger jo litt sånn, noen sosiale ting av og til kanskje for å trives, men nei, sånn generelt så synes jeg egentlig det går veldig greit å, skulle på en måte ja, prioritere litt.
Ja.
Men jeg merket kanskje mest når jeg var i denne alderen, kanskje rundt sånn 24-25 år, hvor de som på en måte var på min alder begynte å gi seg da. For da hadde jeg liksom vært i et veldig sånn trygt og enkelt miljø lenge. Med de samme folkene som gikk på ski når man var liksom 12, 13, 14 år da. Og så plutselig begynte de å gi seg, og så måtte man jo begynne å trene med liksom folk som var veldig mye yngre, og kanskje man egentlig ikke kjente så godt. Da, det jeg husker, det var litt sånn rart da. At, plutselig var liksom de som hadde vært der hele tiden, drev ikke på noe langrenn lenger, gjorde andre ting, så... Men nå har jeg blitt vant til det igjen, og liksom miljøet har skiftet seg helt ut, og det er nye folk, og veldig mye yngre folk, og det er egentlig blitt litt sånn ny motivasjon, kanskje, at å trene kunne la med folk som er veldig mye yngre.
Ja.
Da snakker jeg om her i Tromsø, altså.
Ja. Det høres jo ikke ut som du er ferdig med det første da, men den dagen du er det, blir det da helt stopp, tror du, eller blir du en av de her, hva skal vi si, galningene som går over til langløp og ski klassisk, ski classics? Ser du for deg det?
Nei, det tror jeg ikke skjer. Nei. Det blir nok heller permanent fjerde divisjon, tenker jeg.
Ja. Det liker du å høre, Ivar.
Ja, det musikken min ører, det. Så tenker jeg bare å komme litt tilbake på det med å prate om i stad, mange som gir seg. Med den driven du hadde siden du var en 23-24 år, hvis du ikke hadde vært, du var vel på regionlag ganske tidlig, så hadde du vært inne på en team SNN, kanskje ikke tatt det store steget når du var rundt den alderen. Hvor stor glede hadde du av å holde på med det her da? Tror du du hadde klart å... Og fortsette i såpass mange år, selv om resultatene ikke kom såpass tidlig som vi gjorde for din del, da?
Ja, det er jo egentlig et godt spørsmål, for første året mitt som senior, så var jeg jo på Team SNN, og hadde liksom hatt litt sånn dalende resultater som junior, det er i hvert fall opp og ned veldig mye, og hadde vel egentlig ikke trua på å bli en sånn kjempegod senior, men liksom målet var kanskje å komme inn på regionlaget, da, og ja, og se hvor god man kunne bli. Så da brukte jeg jo 2 år på å komme meg inn på landslag, egentlig, så det gikk jo veldig fort. Men ja, det, hvis jeg liksom hadde bidd på SNN, eller kanskje bidd på Elon, og ikke liksom tatt de stegene, så hadde jeg nå sannsynligvis ikke vært langrennsløper nå, det tror jeg ikke.
Nei.
Men... men jeg husker jo når jeg kom inn på SNN der og tenkte at herregud, liksom det er vanskelig å bli god her. Det er nålet trangt. Nå må jeg liksom være skikkelig skjerpet og gjøre ting skikkelig bra. Det husker jeg at jeg tenkte, og så tenkte jeg at jeg var redd for at det skulle gå dårlig, fordi at da måtte man liksom kanskje etter hvert gi seg da. Det var ikke verdt det. Fordi, det var liksom en sånn litt trist tanke, for at man trivdes så jækla godt med den hverdagen og det miljøet. Så den, på en måte, gleden av å være i miljøet, den var jo kanskje en veldig stor del av den driven til å liksom til å heve kvaliteten på trening og prøve å bli bedre.
Ja. Når var det du skjønte at du kunne bli god? For jeg mener å huske, det mulig, var det første året ditt som senior? Det var en NM-sprint der du yppet litt med Petter Northug. Stemmer ikke det?
Jo da, det var kanskje litt flaks også da, men fordi det var jo det desidert beste jeg gjorde den sesongen. Jeg gikk jo noen Scan-cup og Norgescup-renn og Det var vel ingen andre sprinter var i nærhet av det.
Nei.
Selv om jeg ble jo faktisk U23 Norgesmester i sprintet året, men da, det var jo innbakt i et Norgescuprenn, eller røykvel i semi der også, mot et mye, mye svakere startfelt. Så. Det var vel mer sånn når jeg kom på det som heter Team Veidekke, regionlaget, og etter hvert begynte å, liksom, jeg var jo i plutselig alle finalene i sprint. Og så tenker du liksom, du kommer til en finale, ja, det er litt flaks, men det var jækla artig, og så kommer du en til, og så tenker jeg, ja, det var flaks det også. Så begynner det å bli veldig mange gode regn da. Så da husker jeg etter kanskje et år eller halvannen år at jeg tenkte at, og så fikk jeg faktisk gå litt verdenscup også, selv om jeg ikke var i nærhet av å gjøre det bra der i starten, så... Så tenkte jeg liksom at nå har jeg egentlig prestert jevnt bra veldig lenge. Og liksom etablert meg litt. Da kanskje egentlig jeg tenkte at hvis jeg klarer å øke nivået mitt bittelitt nå og fortsette den stabiliteten, så er jeg jo plutselig på et verdenscupnivå.
Mm. Ja. Og det ble vel noe U23-VM-guld og litt sånn inni der også. Det var vel da det begynte å skyte litt fart, eller hva vi skal bruke slags ord. Det ble vel 2 U23-VM-guld, ble det ikke det? 2 år på rad?
Jo da, men det blir noe litt sånn her. Det ser jo veldig fint ut da, men skal man være helt ærlig, så er jo ikke det spesielt høyt nivå i U23-VM.
Nei.
i forhold til World Cup da. Det det jo faktisk ikke. Men det skal nå altså det skal nå gjøres, og det nå ikke liksom alle som har klart det. Det jo noen gode skiløpere der for det om, men ja. Den 18-19 sesongen andre året mitt på Veidekke, der etablerte meg jo i verdenscup og var på pallen, så da skjønte jeg liksom, men jeg føler jeg var flink til å ha beina på bakken og liksom ikke tro at jeg var bedre enn det jeg var, enn det på en måte resultatene tilstod. Så da ble det liksom veldig mange sånne positive overraskelser. Det overrasket meg positivt gang etter gang, og det måtte jeg gjøre til veldig mye, og det ga jo ny giv egentlig hele tiden da. Så fra egentlig være langt ifra, og da tenkte man kanskje litt på hva man trodde man var god for 2 år tidligere, og ble enda mer motivert av det. Så da levde jeg virkelig drømmen.
Ja, da fikk vi mimre litt tilbake i tid også. Det er ikke alt man husker her. hvordan blir sommeren for deg, Erik?
Det blir jo mye trening da, så får vi se om det blir kanskje en liten ferie. Å snakke om her, men ferie betyr jo ikke treningsfri da, men kanskje litt mindre trening, men
utenlands.
Juli er jo egentlig ja, får du se, men juli er vel egentlig en måned med mest trening i timer, så det passer egentlig litt dårlig med at alle andre har sommerferie da, men ja, det skal vel klare å få det der til å gå opp.
Ja, blir det hjem til Sørreisa en tur også, som vanlig?
Ja, det blir det nok. Så, ja. Det blir sikkert ikke så mye fisketur da, men
nei, det tar jeg meg
av. Det er jo de første tingene som ryker, men ja. Men det er jo sånne ting som faktisk gjerne skulle ha drevet litt mer med.
Ja, det får du rette på om... Ja, skal vi si, mellom 5 og 10 år en plass. Da må du vel ha gitt deg.
Ja, da håper jeg å ha litt bedre tid til sånne ting.
Ja. Ellers, ser du mye på VM?
Ja, gjør det. Jeg sitter jo ikke opp om natten da, men...
Nei, for det var neste spørsmål. Liksom, det er vel ikke helt sånn høvelig å være langrennsløper og være opp om natten og... kombinere de tingene der. Søvn er jo ganske viktig og essensielt når du skal drive og trene 2 økter om dagen.
Vi var jo på samling nå i Sandefjord og bodde i et hus der, og vi satt jo oppe til klokka 2 og så kamp, det gjorde vi. Så ja. Ble jeg utsatt økt på onsdagsmorgen der etter Norge hadde spilt, så det var et bra tiltak.
Ja, det regner jeg med ble satt pris på, ja.
Ja, det skjer ikke så ofte at Norge er i VM, så det er vel best å få med seg de kampene, tenker jeg.
Ja, det kommer jo en visit her på mandag klokka 2 i natt, så er det Norge-Senegal. Ser du den?
Jeg har egentlig en plan om å ikke se den live, men stå opp sånn i 6-tida, og så se den i opptak da, uten å sjekke media. Så da klarer jeg å holde litt døgnrytmen i hvert fall.
Den der er jeg spent, den er jeg spent på om går. Det der har jeg prøvd et par ganger. Det har alltid blitt spoilet av ting jeg egentlig ikke... Altså, det kommer plutselig inne på en butikk, husker jeg en gang, for masse år siden, på en radio hvor resultat blir lest opp. Det er mange plass det kan bli spoilet, men hvis du står opp klokka 6, så bør det jo kanskje gå.
Ja, jeg tenker jeg må liksom gjøre det så tidlig at jeg ikke liksom skal møte noen, eller...
Ja.
Men ja, jeg har gjort det før, flere ganger med liksom, ja, både Premier League og TIL og sånn, og på en måte utsatt en time eller to fordi at jeg har skulle trent. Og det har gått egentlig fint.
Ja.
Men det er jo jævlig kjedelig hvis det blir liksom en sånn braktap da.
Ja, den er seg å stå opp klokka 6 for å se 0-5 der.
Ja.
Ja, nei, vi som ikke er så avhengig av søvn, vi skal vel få det der til, Ivar. Jeg tror jeg dropper Frankrike og så søver litt før der. Jeg satt jo oppe til klokka 5 og så Argentina i forrige uke. Så det er litt hardt dagen etter.
Ja, det er seikt. Jeg merker jo veldig stor forskjell om jeg driver og trener mye eller ikke da. På søvn og sånn, så det er vel, hadde ikke vært for det, så skulle det kanskje vært oppe.
Ja. Ok, har du noe du brenner inn med, Ivar?
Nei, jeg kan jo spørre om resultattips på torsdag.
Si 3-1 til Mellenbygd.
3-1, da sier jeg 2-2.
2-2, ja. Da sier jeg 3-3 da. Vi bruker å bli mye mål oppe på Jensberg.
Ja, det gjør som regel det.
Ja. Det hadde vært artig om du hadde fått deg et mål der, så vi får komme med en oppfordring til de som styrer i Mellombygd, Lasse Rubo Sandmo, Mathias Nymo og Adrian, at blir det straffe, Erik tar den.
Ja, litt nervøs for det, men jeg får en sjanse, så tar jeg den.
Jeg kan jo gjøre en avtale, hvis sånn du ser, hvis dere leder 4-0, så skal jeg personlig sørge for at dere får straffe, så du skal få det straffespillet, hvis du tar på den enkelte.
Ja, jeg fikk meg faktisk et målpoeng mot Skarpt, da, i målgivende der. Det var ikke akkurat ferdig skåret, men allikevel, det nærmer seg litt grann i hvert fall, mål.
Ja, det er bra. Nei, men bra, da skal vi ta og, da vi passerer timen her, så da skal vi ta og runde av. Takk for at du kom, Erik.
Takk, takk.
Jeg og Ivar tar nok også en liten ferie fra podcast, men vi er plutselig tilbake litt ut på sommeren. Så da sier jeg bare hei og Norge og Argentina. God sommer, vi snakkes.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet. Sjefredaktør Steinulf Henriksen.